Panevėžio vyskupo emerito Jono Kaunecko laida skirta paminėti vasario 11 dieną švenčiamą pasaulinę ligonių dieną.
Mėly ligoniai, mėly ligonių slaugytojai, globėjai, sveikinu visus. Juk šiandien vasario 11-oji pasaulinė ligonių diena ir jubiliejinė jau 25-oji. Popiežių šventasis Jonas Paulius II vasario 11-ąją paskelbė pasaulinė ligonių diena. Kodėl paskelbė? Vasario 11-ąją prieš 159 metus Marija pasirodė Lurde, Prancūzijoje, Bernadetai, ligotai mergaitei. Atkreipkite dėmesį, ligotai mergaitei. Marija troško jai ir visiems ligoniams padėti. Ar daug Marija padeda? Taip, nepaprastai daug. Lurde yra išgydyta daugybė tūkstančių ligonių. Yra daugybė paliudijimų ir daugybėje kitų vietų. Lietuvoje, Aušros vartuose, Šiluvoje, arba ir paprastose bažnyčiose. Žiūrėk, prie Marijos paveikslų ar statulų kabo votai. Padėko ženklai už išgydymą. Tikrai teisingi popiežiaus Pranciškaus žodžiai, kuriais jis kreipiasi į ligonius pasaulinę ligonių dieną. Didžių dalykų padarė man visagalis. Taip, Marija šito žodžius ištarė, nes jai Dievas padarė didžių dalykų. Ir Marija nėra savanaudė. Ji pasinaudoja tą Dievo malonę ir didžius dalykus atiduoda žmonėms. Jos rankos trokšta padėti taip lygiai, kaip Jėzaus rankos, kurios laužė duoną išalkusiems, lieti ir gydė ligonius. Marijos rūpestingumas atspindi švelnią Dievo meilę. Tuo švelnumu pasižymi ir tie, kurie ligoniams padeda. Jie žvelgia į ligonius meilės kupinomis akimis. Ačiū jums, brangieji ligonių slaugytojai, globėjai. Kaip dažnai Dievo motino šaukiasi mama prie savo sergančio vaiko lovos. Šaukiasi ir vaikas, globojantis savo pagyvenusius tėvus senelius. Brangus negaluojantis ligoniai, mūsų bičiuliai, patikėkite save gailestingajam Jėzui, kaip liepė Marija Kanoje, kur Jėzus padarė pirmąjį stebuklą. Darykite, ką tik jis jums lieps. Koks viltingas mums yra tas Jėzaus žodis. Jėzus neatstumia savo motinos prašymų. Turime motiną, kurios akis tokios pat geros kaip sūnaus, kurios motiniškai gailestinga širdis tokia pat kaip jo. Visiems ir visiems, kurie tarnauja ligoniams ir kenčiantiems, linkiu būti įkvėptiems Marijos gailestingumo motinos dvasios. Patikėkime, brangiai mergeliai Marijai, savo rūpesčius ir bėdas, taip pat ir savo džiaugsmus. Kreipkime į ją savo maldą, kad ji pažvelgtų į mus savo gailestingomis akimis, ypač skausmo akimirkomis. Ir ji tar savo sūnui, kaip tarė tada pirmojo stebuklo dieną. Jie nebeturi vaistų, jie nebesugeba gydytis, jie nebesugeba sulaukti išgyjimo, kaip kad tada tarė, jie nebeturi vyno. Brangieji, kasgi labiausiai rūpi Marijai, paklauskime savęs. Iš angelo išgirdusi žinę, kad ji taps išganytojo Dievo sūnaus motina, ji taip pat sužinojo, kad jos pasenusi bevaikė giminaitė Elzbieta jau 6-as minuo laukėsi. Ir ką pirmiausiai daro Marija išgirdusi tokią žinią? Jis skubiai iškeliavo pas Elzbietą. Skubiai. Kodėl ji tai daro? Ji žino, tikriausiai žino, kad senatvėje gimdymas sunkus. Sakau, žino, nes kitaip kodėl taip skubėtų? Juk ji ir pasilieka pas Elzbietą 3 mėnesius iki gimdymo. Taigi Marijos žvilgsnis, Marijos dėmesys pirmiausia nukreiptas ten, kur yra problemos, kur yra skausmas, kur yra liga. Ir tai matome per visą krikščionybės istoriją. Todėl visada savo problemuose, savo skausmuose žmonės kreipiasi į Mariją. Kartoju, niekur tiek neįvyksta stebuklų, kaip Marijos šventovėse. Lurde net yra speciali komisija, kuri tikrina, ar išgyjimas nepaaiškinamas natūraliai, ar tikrai stebuklingas. Ir tada komisija pripažįsta stebuklu, jeigu nustato gydytojų komisija, kad natūraliai žmogus negalėjo įvykti. Stebuklai tikrai vyksta. Tokio pavadinimo knygą išleido seselė Bridžė Makeina. Yra išversta toji knyga į lietuvių kalbą. Brangieji, bet daugeliui kyla klausimas, tikriausiai ir jums kyla, kodėl meldžiantis, prašant išgyjimo, stebuklai nevyksta staiga. Atrodo, kad toks yra paties Dievo planas. Juk Morkaus evangelijoje aprašytas aklasis, maldavęs Jėzų išgydyti. Prisiminkime, po pirmojo palietimo Jėzus jį klausė, ar ką nors matai? Šis matė neaiškiai žmonės lyg kokius medžius. Jėzus antrą kartą vėl palietė jo akis ir aklasis visiškai praregėjo. Jėzus jau galėjo pagydyti iš karto. Kodėl jis to nepadarė? Dievas ne iš karto gydo. Va, seselė Makeina toje mano minėtoje knygoje ir teigia, palaipsnis išgydymas neregi labiau priartino prie Dievo. Staigus išgydymas nebūtų to padaręs. Ir ji papasakojo apie vieną šeimą, kurioje jauniausias sūnelis turėjo smegenų auglį. Kitaip sakant, vėžį smegenyse. Gydytojai nebegalėjo padėti ir sakė, kad jis apaks ir gyvens neilgiau kaip 7 mėnesius. O seselė Makeina liepė visai šeimai kasdien melstis už Doviduką, nenustoti melstis ir prašyti pagyjimo. Ir štai ką tėvas papasakojo po 2 metų. Jie meldėsi kasdien, slinko mėnesiai, auglys nemažėjo, bet didėjo. Tėvas net ėmė abejoti, jokios naudos iš maldų. Tačiau žmona, vaikelio motina, buvo atkakli. Praėjo 7 mėnesiai, o Dovidukas vis dar gyvas. O jų gydytojai buvo sakę, kad po 7 mėnesių jo nebebus. Nors auglys augo, bet jis nepako. O gydytojai buvo sakę, kad yra paks. Tik po 16 mėnesių auglys ėmė mažėti ir pagaliau visai išnyko. Vaikelis pagijo. Gydytojai stebėjosi kartu su visa šeima. Ir Dovidukui pasveikus, net broliai paaugliai nenustojo kasdien melstis. Malda tapo jų gyvenimo dalimi. Per 2 metus jie buvo visiškai perkeisti. Įvykus staigiam pagijimui, jie niekada nebūtų to patyrę. Ką čia turime pastebėti? Rūpestis ligoniais, malda už ligonius perkeičia žmogų. Apipila malonėmis ir tuos, kurie nepalieka ligonių vienu jų skausmuose. Tai pastebi visi kunigai, kurie dažnai lanko ligonius. Tokių kunigų veikla, jų apaštalavimą ypatingai laimina Dievas. Nes Jėzus yra pasakęs, aplankite ligonį, mane aplankite. Sunkus ligoniai, kenčiantis ligoniai, yra didžiausia pasaulio brangenybė. Nors dažnai jie net pajudėti negali ir kiti juos turi prižiūrėti. Turėdami didelių problemų, mes viskupai ir kunigai turime jūs, brangiai ligoniai, jūs turime kaip pačius galingiausius pagalbininkus, ypatingai jumis remiamės. Kuo daugiau lankome ligonių, kuo daugiau prašome jų maldų, tuo daugiau bendruomenėse atgyja tikėjimas. Šventoji Teresėlė, garsioji ligonė kenčianti, yra pasakiusi, daugiau sielų išgelbsti kančia negu pamokslai. Kodėl? Kenčianti žmogus kenčia kartu su Jėzumi. Kasgi pasaulį išgelbėjo? Kas suteikė galimybę gauti nuodėmę atleidimą? Jėzaus kančia, Jėzaus mirtis ant kryžiaus, jo pralietas kraujas. Todėl ir ligoniai šitai patirdami irgi yra ypatingai artimi tiems, su kuriais jie bendrauja. Ne vienas kunigas gali pasidalinti savo patirtimi. Pavyzdžiui, kunigas Juozapas Zdebskis, kuri nužudė komunistinis saugumas, kurio žūties metinės eilinės vėl minėjom vasario 5-ąją. Pirmais penktadieniais jis lankydamas 10 ligonių sakydavo, kai tik suburiu didelį ligonių būrį, žiūrėk, parapija ir atgimsta. Ir tai ne vieną kartą. Nuvykstu į naują parapiją, randu tuščią bažnyčią, todėl puolu lankyti ligonių. Štai ir aš brangiai galiu paliūdyti. Viena moterėlė, kurios visus sąnarius susuko reumatas ar artritas ir naktimis turėjo baisius skausmus, sako, kunigėlį, vis meldžiu Dievo stiprybės, kad nedėjuočiau, kad dėjuodama nieko neprižadinčiau. Mums nuėjus pas tą ligonę, amžinatilsi kunigas Petras Našlynas atsiklopė prie jos lovos, puolė bučiuoti jos susuktas rankas. Mamytė, tu taip arti kenčiančio Kristaus, ačiū tau. Tu savo kančia esi mūsų brangiausias pagalbininkas. Todėl aš tavęs prašau, ypatingai auko kentėjimus už nuodėmėse esančius, už klystančius, už netikėjimo kankinimus. Todėl, brangiai, ir aš šitai prisiminęs nuolat per Marijos radiją ligonius vadinu didžiausiais pagalbininkais. Be jūsų, mėly ligoniai, be jūsų kančių pasaulis pražūtų. Šventieji kitus išgydydavo, išmelsdavo jiems sveikatos, bet sau niekada neieškojo palengvinimo. Štai šventoji Liudvika baisiausiose skausmuose pasakė, užtektų sukalbėti vieną sveiką Mariją ir Marija pagelbėtų man, užtartų pas Dievą ir aš pasveikčiau. Bet aš nekalbėsiu. Aš noriu kančias aukoti už klystančių žmonės, už nuodėmėse esančius, kartu su kenčiančiu Jėzumi. Taip, aš savo skausmus visada aukoju už kitus. Dabar dar norėčiau kreiptis į jūs, mėly ligonių slaugytojai. Kai su švelnia meile einate prie tų, kuriems reikia globos, prisidedate prie Dievo karalystės platinimo, nešate viltį ir Dievo šypseną į pasaulio tamsą. Taip, taip, šventasis Benediktas, tas didis vienuolynų steigėjas, į savo vienuolyno regulą yra įrašęs. Ypatingai turime rūpintis susirgusiais. Taip lyg pačiam Kristui pagelbėtume. Taip, brangiai ligonių globėjai. Jėzus yra pats pasakęs, kad paskutinėme teisme išgirsime jo žodį. Buvau ligonis, mane aplankite. Paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Brangieji, nepamirškime, ligonių slaugimą Jėzus vertina kaip patarnavimą jam. Tada tampame Jėzui ypatingai artimi. Todėl kartu su slaugomais ligoniais galime keisti pasaulį, daryti jį geresniu, laimė nekalantis prie kryžiaus Jėzų, bet kartu su Jėzumi nešantis kryžių. Nes ne tie tvirtieji laiko pasaulį, ne tie viską laužantis, bet tie silpnieji kenčiantis. Mūsų poetas Justinas Marcinkevičius yra parašęs: silpnieji privalo laikyti pasaulį, nes niekam daugiau jis nerūpi. Taip, pasaulis nerūpi galingiesiems. Jūs jį laikote pasaulį. Ačiū jums, kurie laikote pasaulį, kurie saugote jį nuo pražūties. Ir tai pajutome ne tik mes, kunigai. Mokslininkai tai gali patvirtinti, tai brangiai mokslininkai. Tai ypatingai pajuto jautrus ligonių skausmams garsusis pasaulio medikas Aleksis Karelis. Jis Nobelio premijos laureatas. Pirmasis pasaulyje praėjusiame amžiuje pradėjo audinių ir organų persodinimus. Jis, būdamas netikintis, atsiliepia į sunkių ligonių troškimą išgyti ir lydėjo juos į Lurdą. Kai jo akivaizdoje pagyja mirštanti mergaitė, tuberkuliozės sunaikintais plaučiais, jis nebegali būti netikintis. Jis tampa tikinčiu. Nes matė, pats buvo prognozavęs, numatęs, kad ši mergaitė numirs. O nuvykusi į Liurdą, nors jis prieštaravo jos gabenimui į Liurdą, jis taiga pagijo ir vėliau tyrinėjant rado pas ją sveikus plaučius. Dar daugiau, būdamas tyrinėtojas kartu su bendradarbiais klinikose, jis ima tirti maldos veikimą. Įtraukia į klinikinius tyrimus netikinčius darbuotojus. Ir kągi jis nustato? Pasirodo, ligoniai žymiai geriau gyja, kai jie meldžiasi. Va, brangiai ligoniai, atkreipkite dėmesį. Kad ir labai skauda, melskitės. Nes jis tyrimais, daugybė tyrimų klinikose atliko ir nustatė, kad ligoniai geriau gyja, kai jie meldžiasi. Ir net žaizdos pastebimai greičiau gyja, kai jie yra sužeisti. Taipogi pastebėjo tyrimuose jis tai, kad jei kas nors už ligonį ar greta ligonių meldžiasi, taip pat darosi ligonis sveikesnis. Tas garsusis Nobelio premijos laureatas Aleksis Karelis net prieina išvados, kad modernios žmonijos tokio dažno liguistumo priežastis yra nuodėmė, moralės krizė. Apie tai rašo jis knygas. Jo nuomonė, tik tikėjimas, tik malda gali išgelbėti žmoniją nuo tos didžiausios ligos nuodėmės, kuri naikina žmoniją. Tikėjimas ne tik prikelia žmogaus dvasę, bet ir duoda žmogui tokį jautrumą, kad jis net be atlyginimo būdi prie naktis prie ligonio lovos. Ir turtingieji net ir gerą tik tada daro. Už visą tai Aleksis Karelis dėkojo Lurdo Marijai. Ir mes su palaimintoju Jonu Pauliumi antruoju, su šventuoju, tarkime jo ištartus prieš 25 metus žodžius, dėkojant Šiluvos Marijai. Šventoji Šiluvos mergelė, ligonių sveikata, slegiančios kančios ir ilgų išbandymų metais, tu nepaliovei žvelgusi į Lietuvą, kryžių žemę. Taip šventasis Jonas Paulius II kalbėjo Šiluvoje, meldėsi Šiluvoje, kai prieš 24 metus lankė Lietuvą. Taip, brangiai, ir mes. Dėkokime Marijai už nuolatinę Lietuvos globą. Dėkokime už ligonius, kurie savo kantrybę išprašo tiek daug malonių. Dėkojame ir už medikus, kurių pasiaukojimas padeda ligoniams ištverti skausmus. Taip, brangieji, amžiais nėra girdėta, kad Marija apleistų bent vieną, kas šaukėsi jos pagalbos. Bet, brangieji, dabar jums klausimas. Ar visada ligoniai kantrus? Ar visada įmanoma išlaikyti kantrybę? Ar kartais liga nepadaro žmogaus nekantriu, tiesiog gyvenančiu nuodėme? pakviesiu jūs į vieną autobusą. Visada autobusuose, traukiniuose yra vietos invalidams ligoniams. Kartą į autobusą įlipo moteris ir prašė užleisti vietą ten priekinėse sėdinėse sėdinčių vyrų. Tie du vyrai ėmė šaukti, kad jie irgi ligoniai, ko čia kimbi. Moteris ir sako, ko jūs tokie pikti? Jei kūnas ligotas, argi būtinai turi būti ir dvasia ligota. Štai vėl noriu priminti, kad didžiausia žmonių liga yra nuodėmė. Dažniausiai ligotas žmogus teisinasi, kad jo nekantrumą, jo įtarinėjimą, jo blogį sąlygoja aplinka. Kiti mane smerkia, todėl ir aš kitus smerkiu. Žinome, kad tokia visuomenė šiandienė gerovė galima pavadinti nuodėmės gerovė. Kai kino filmuose spaudoje nuodėmė vaizduojama tokia patraukli, imkim, neištikimybės paleistuvystės nuodėmė. Jau kino filmuose, televizijoje rodoma, kaip žvaigždės tokie, kur gyvena su ketvirtu, penktu, trečiu. Kai nuodėmė vaizduojama tokia patraukli, neįmanoma pasipriešinti nuodėmiai, nes tave laikys nenormaliu. Šitaip žmonija pasiduoda nuodėmės veikimui. Bet ką pastebi medicina? Ne liga sužaloja dvasę, bet ligota dvasė padaro kūną ligotą. Kuo daugiau visuomenėje blogio, atkreipkime dėmesį, tuo daugiau ir ligų. Kūno liguistumas dažnai, labai dažnai kyla iš pažeistos dvasios. Kuo kitų brangiai paaiškinsime vis didėjantį alkoholio, narkotikų, kontracepcinių priemonių sunaudojimą. Niekur juk nebūna tiek nervų ligonių, pesimizmo, kaip nuodimingoje visuomenėje. Net keista, turtingi žmonės gali daug turėti malonumų, vaieško malonumų, alkoholį vartodami, narkotikus, palistuvaudami. Net keista, kad tie malonumai sukuria tiek problemų. Juk visi trokšta malonumų. Medikai įrodo, kad dvasia ligotas žmogus, imkim ryškus egoistas, gali būti tik laikinai sveikas. Va, brangiai, koks dalykas pastebėtas. Jeigu žmogus ieško tik malonumų, kitaip sakant, yra egoistas, jis tik laikinai bus sveikas. Dvasios liga, o nuodėmė yra dvasios liga, visada užgožia ir susargdina kūną. Gikūno liga ar nesėkmės tikro žmogaus dvasios didybė tik išryškina. Juk prisiminkime šventąją Teresėlę. Sirgdama, kentėdama, ji tapo ypatingai didi. Arba šventasis Kazimieras, Lietuvos globėjas. Juk jam siūlė nuodėmę, kad išgytų, jis pareiškė, mirsiu, bet nenusidėsiu. O mūsų Lipniūnas koncentracijos stovyklose neleido net kitiems kaliniams užmušti baisaus, žiauraus prižiūrėtojo Kozlovskio. Užmuždami padarysit jūs nuodėmę. Melskitės geriau už jį, aukokite savo kentimus, kad jis pasitaisytų. Ir pasitaisė tas baisusis prižiūrėtojas, atliko pas patį Lipniūną išpažinti. Arba vėl, tik prisiminkime Helen Keller, mergaitę, moterį, aklą ir kurčią. Ji negalėjo nei kalbėti ir nieko nematė. Bet savo dvasios didybę ji pralenkė daugelį sveikųjų. Atsirado jos globėjai, kurie išmokė ją palėtėjimu viską suprasti. Ir įrašė knygas, išmoko daugelį kalbų. Arba štai mūsų lietuvių mokslininkas Jeronimas Ralys, gydytojas, mažytis, kuprotas, pagarsėjo kaip vienas kilniausių, labiausiai pasiaukojančių Lietuvos gydytojų. Jis net sunkiai sirgdamas lankė ligonius, iki pat paskutinio kasnio viską išdalindavo žmonėms jų vaistams. Ir lietuvių literatūroje jis padarė daugiau už sveikuosius, išvertė visą Homerą į lietuvių kalbą. Įsivaizduokite, ligonis, sunkiai kvepuojantis, atsisėdęs prie stalo, rašo tūkstančius eilučių, verčia iš graikų kalbos Homerą į lietuvių kalbą. Štai ką gali ligoniai, brangiai ligoniai, atminkite. Ligoniai daugiausia yra gerbtini, daugiausia yra padarę. Prisimenu vieną atsitikimą užrašytą šeimos žurnale. Liūdėja to šeimos sūnus. Neturėjome ko valgyti. Duonos nebeturėjome. Tiesa, turėjome karvę. Mama pamelždavo pieno. Ir netgi nugriebdama susukdavo sviestą. Štai kartą į šitai paruošė grietinę ir ruošėsi sumušti sviestą ir turguje parduoti. Bet žiūrime kartą, verkdama pila grietinę į kiaulių kibirą. Pripuolėme visi, mama, nu ką tu darai? Ar patys galim valgyti grietinę, tugi sumuši sviestą? Iš tai pro ašaras kukčiodama pasakė, pelė pragraužė puodinės dangtį, įkrito ir nuskendo grietinėje. Maistui ši grietinė nebetinka. Kaip tik atėjo kaiminė. O kodėl tu negali sumušti sviestą ir parduoti turguje? O kas žinos? Iš tai, ką šita moteris atsakė, bijok Dievo, jei aš negaliu valgyti, kaip aš galiu duoti kitiems? Štai, brangieji, kaip vargingas žmogus žiūri visų pirma į gėrį ir stengiasi nieko nuodėmingo nedaryti. Tai va, mėly ligoniai, kurie vis meldžiatės, kalbate rožinį, gailestingumo vainikėlį, negalėdami dalyvauti pamaldose, jūs per Marijos radiją meldžiatės kartu su Marijos radijo kitais klausytojais, su besimeldžiančiais bažnyčiose. Dar aš noriu ypatingai kreiptis į ligonių šeimų narius. Kaip dažnai numirus ligoniui kreipiamas į kunigus dėl laidotuvių ir kunigai visada paklausia, ar ligonis aprūpintas sakramentais, ar jis yra atlikęs išpažinti, ar jis kada paskutinį kartą priėmė komuniją, ar buvo priėmęs ligonių patepimo sakramentą. Sako ne. O kodėl? Tai kad nenorėjom ligonio nugazdinti. Brangieji, kokia nesąmonė. Tie sakramentai ligoniui kaip tik duoda nepaprastos jėgos. Jis tada nebebijo mirties, jis gerai žino, kad bus amžinajame džiaugsme, nes buvo vienybė su juo. Brangieji, neskriauskime taip ligonių. Juk jeigu nesuteikėm galimybės jam susitaikyti su Dievu, padarėm jam didžiulę žalą. Jis nepaprastai kenčia, jis neturi jokios vilties. Mes visą tai atimame. Ir dar vieną dalyką aš noriu pasakyti, kad ligonių patepimo sakramentas yra skirtas ne mirčiai, bet sustiprinti ligonį, net išgydyti jį. Niekada neužmiršiu atsitikimo, kai aš dirbau Telšiuose. Būtent mane pakvietė į ligoninę toks iš Viešvinų Bumblauskas. Buvo avarijos metu sužeistas smarkiai ir gulėjo komoje sudaužyta galva. Jau gydytojai nustatė, kad pradeda gesti jo smegenis, kad jis netrukus mirs. Tai pakvietė mane. Ir aš su sąlyga suteikiau ligonių patepimo sakramentą sakydamas, jeigu tu mane girdi, jeigu supranti gailėkis, aš suteikiu tau nuo Dievo vardu, tau nuodėmio atleidimą. Ir ką jūs manote? Man išėjus gydytoja atjungė aparatus. Jau ilgai kankinomis beviltiška tegu miršta. Po valandos jis atgavo sąmonę, gydytojai nustebė. Taip ilgai gulėjo komoje be sąmonė. O po kelių mėnesių jis visiškai pagijo. Pažinau jį. užaugino dar kelis vaikus. Štai, brangiai, ką reiškia ligonių patepimo sakramentas. Negailėkime, nebijokime, negailėkime ligonių tuo dirbtinu gailesčiu, kad va, jeigu pakviesiu kunigą, ligonis nusigas, galvos, kad jau mirtis, netiesa. Neatimkime vilties, neatimkime sveikatos iš ligonių, nes kai turi viltį, kai žino, kad pas Dievą bus, dvasiniai ligonis sustiprėja, tada darosi stipresnis ir jo kūnas. Taigi, brangieji, baigdamas šį mūsų pasikalbėjimą, iš širdies prašau visų ligonių melstis už Lietuvą, juk artinasi vasario 16-oji, 99-osios Lietuvos nepriklausomybės metinės. Melskimės už klystančius, o jums, ligonių slaugytojai, artimieji šeimų nariai, linkiu stiprybės, linkiu nuoširdžiausio rūpesčio ligoniais, bet svarbiausia, neužmirškime, kad ligoniams reikalinga malda, reikalingi aplankymai, reikalingi sakramentai.
Mėly Marijos radijo klausytojai, girdėjote Panevėžio vyskupo emerito Jono Kaunecko žodį, skirtą paminėti vasario 11 dieną švenčiamą pasaulinę ligonių dieną.